habeen wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington
dhegeystayaal waa fiidnimo talaada ah bisha februarina waa 19 sanadkuna waa 2019 waxaad naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrband iyo boggeena v o a somali.com saacadduna haatan afrikada bari waa 7:00 fiidnimo waxaan wadadir idaacadda kugu soo jeedinaya jaamac buule jaamac iyo anigu ah ibraahim xasan janduray
qodobada aad dhegeystayaal ku maqli doontaan idaacadda fiidnimo waxaa ka mid ah xaaladda amniga waddooyinka ka baxa magaalada muqdisho ee taga marko iyo baraawe
berigii hore waxaa la mari jiray waddada dheer ee isku xirta shalaambuud iyo marti afgooye waddadaas way xirantaa deertaan waxaa laga wareegaa waddo kale oo waxaala dhex maraa afgooye aw dheegle bariire ilaa iyo janaale halkaasaa laga wareegaa safarka meeshii ogol uu ahaan jiray saacad iyo bar ama 2 saacadood hadda wuxuu noqday 7 saac ilaa 6 saacadood
waxaa kaloo dhegeystayaal aan idin haynaa wareysi aan la yeelanay mid ka mid ah mas-uuliyiinta qaadka ka soo dejiya kenya
labada dowladood hadda hawsha ka dhexaysa weli waxaa ka jirta in maaragtay wadahadal iyo magarata ayagaa xoogaa weli waxay kugu dhiman yihiin oo anagu dowladdeedaan ka wardhowraynaa haddii dowladdu ay tiraahdo qaadka waa la joojiyana waxaan rabnaa iyadan ku taageeraynaa haddii ay tiraahdo wixii waa la dameeyana waxa weeye qaadku waa soconaya
xubintii abuuraha maraykanka doodii gaabneed iyo qodobo kale oo ku saabsan soomaaliya ayaan idiin haynaa marka sare marka horese warkii dunida
war saxaafadeed wadajira ay u soo wada saareen madaxweyneyaasha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo iyo kamburundi biera inkurunziza ayaa waxaa faahfaahin laga bixiyey booqashadii rasmiga ahayd ee madaxweynaha soomaaliya uu ku tegay burundi isagoo martiqaad ka helay madaxweynaha dalkaasi war-saxaafadeedka ayaa waxaa lagu sheegay in ka hor kulanka labada madaxweyne inay kulmeen wasiirada gaashaandhigga ee labada dal madaxweynayaasha soomaaliya iyo burundi ayaa waxay isla garteen in la dardargeliyo dagaalka lagula jiro al-shabaab iyadoo islamarkaasina la xoojinayo tayada ciidamada soomaaliya si ammaanka dalka ay ula wareegaan mustaqbalka labada madaxweyne ayaa waxa ay ugu baaqeen midowga afrika in lasii wado taageerada howlgalka amisom ugu dambeystii labada madaxweyne ee burundi iyo soomaaliya ayaa wadajir ugu baaqay shir madaxeed deg deg ah oo ay isugu imaanayaan madaxda dalalka ay ciidamadu ku joogaan soomaaliya ee qeybta howlgalka amisom
shirkadda spectrum ee baarista ku samaysay xirmooyinka shidaalka badda ee ras kamboni ilaa iyo hobyo ee lagu soo bandhigay suuqgeyntooda magaalada london abuurayna sida ay dowladda kenya u dhigtay in xiriirka labada dal ee kenya iyo soomaaliya uu xumaado ayaa war qoraala ka soo saartay sida ay wax u jiraan iyo wixii hotelka clarage ee london ka dhacay waxa ayna ku sheegtay inaan wax xirmooyaa halkaas lagu soo bandhigin macluumaadse lagu soo gudbiyey macluumaadka xirmooyinka la ururiyey ee halkaas lagu soo bandhigayna ay yihiin kuwo ku yaala gudaha xuduudka soomaaliya qoraalka shirkadda spectrum geo oo uu ku saxiixnaa ku-xigeenka madaxa shirkadda ee arrimaha afrika iyo bariga dhexe graham nayham ayay ugu horreyn ku tilmaameen inuu suuqgeyntani xirmooyinka shidaalka ee 7 bishan lagu qabtay magaalada london dalka ingiriiska uu guul ku dhammaaday warqadda ayaa sidoo kale ka hadashay baaxadda meelaha shidaalka lagu sahmiyey oo ay ku sheegeen in sahmintaasi lagu sameeyey 20,585 kilomitr oo ay ku qaadeen macluumaadka nooca loo yaqaano laba da ee afka qalaad lagu yiraahdo 2D deegaan ahaan waxa ay ku sheegeen in dhanka waqooyi uu ka bilaabmay xuduudka puntland halka geeska kalena uu dhaco koonfurta dalka ee xuduudka la leh kenya qoraalka shirkadda spectrum geo waxaa ku lifaaqan khariirada badda ee macluumaadka laga aruuriyey
ugu yaraan 2 qof oo shacaba ayaa lagu dilay kadib qarax miino gaari ay saaran yihiin dad shacaba gelinkii dambe ee maanta Jacob Jugeel ayaa V O A-da waxa ay u sheegeen in qarxaas uu ka dhacay wada u dhaxaysa Balcad iyo Jowhar. Gaariga meelada la qarxatay oo ahaa kuwa dhismaha ayaa maray meel u dhow deegaanka Ilbaq oo hore ay uga dhaceen weeraro ay shabaab ay la beegsadaan gawaarida mas-uulinta iyo kuwa ciidamada. Lama oga ujeedada loo bartilmaameystay baabuurkaasi shacabku ay saarayaan, waxaana weerarada halkaasi ka dhaca geysta maleeshiyada Al-Shabaab.
Senator Bernie Sanders ayaa sheegay inuu u tartami doono inuu noqdo musharaxa xisbiga Dimuqraadiga ku matali doona doorashada madaxtinimo ee sanadka 2020. Liiska musharaxiinta Dimuqraadiga ayaa u muuqda mid sii badanaya kadib markii uu senator Bernie Sanders uu ku soo biiray musharaxiinta kale ee horey u shaaciyay inay ku dhex tartami doonaan gudaha xisbiga Dimuqraadiga. Sanders ayaa horey uga tartamay musharaxnimada Dimuqraadiga isaga oo ay ka badisay Hillary Clinton oo noqotay musharaxii Dimuqraadiga uga qayb galay doorashadii 2016 ee uu ka guuleystay madaxweyne Donald Trump.
dhegeystayaal weli aad nagal socotaan waa laanta af Soomaaliga V O A ee Washington. Amniga wadooyinka isku xira magaalada Muqdisho iyo gobollada ku hareeraysan ayaa waxaa lagu soo warramayaa inuu soo xumaanayo, taasi oo sababtay in dadka qaarna ay ku safraan dhinaca badda si ay u gaaraan magaalooyinka Marka iyo Baraawe. Wariyaha Cabdiqaadir Maxamed Cabdulla ayaa warbixinta nooga soo diray Muqdisho.
Xilligan waxaa adag isku socodka wadooyinka xariiriya Muqdisho iyo magaalooyinka waaweyn ee labada gobol ee shabeellooyinka sida xarumaha Marka iyo Jowhar, waxaana dhabayaasha noqdeen kuwa Al-Shabaab ay ka sameysteen fadhiisimo guurguura iyo dagaalka loo yaqaan guruleynta. Saraakiil ciidan iyo qaar ka mid ah askarta dowladda oo ka gaabsaday inaan isticmaalo magacooda ayaa ii sheegay inay ka quuseen isticmaalka wadayaal ka soo baxa Marka iyo soo aada Muqdisho. Marka loo eego ficiladii ugu dambeeyay Al-Shabaab ay ku beegsadeen saraakiil dadana ku jireen janana sarsare, waxaa jira safar dhanka badda ah oo dadku ay isticmaalaan iyagoo ku gaaraya magaalooyinka Marka iyo Baraawe. Qof raacay doonta kana gaabsada magaciisa ayaa fiyood uga waramay.
Isku socodka Muqdisho iyo Marka aad uu adag yahay. Berigii hore waxaa la mari jiray wadada dheer ee isku xirta Shalaanbuud iyo marti Afgooye. Wadadaas way xirantaa deertan, waxaa laga wareegaa wado kale oo waxaa la dhex maraa Afgooye aw dheegle bariire ilaa ijanaale, halkaasaa laga wareega. Safarka meeshii ogol uu ahaan jiray saacad iyo bar ama 2 saacadood, hadda wuxuu noqday 7 saac ilaa 6 saacadood.
Marka wadadii hore la mari jiray yahay u goodo?
Wadadii hore la mari jiray dhulkaas dhul Shabaab ayaa ka talida, ayada ayaana markino ku amar ku bixiday in aan la marin. Sidaas ayayna wadadu ku go'day, sidaas ayaana wareega loo maraa.
Marka wareegan aad ii sheegtay oo dhiigla iyo meelaha hadda tilmaamayso yahay jooga
dhulkaas Shabaab ayaa ka talisa, meeshaas ayaana baabuurtu ay martaa. Safarkuna sidaas ayuu ku dheeraaday oo wadadu waxay noqotay wado aad u dheer maadaama wadadii ay wareeg noqotay.
Wado kale la maraa haddoo dhinaca badda ka furanta, bal iga sheekay.
Wadadaas waa ay jirtaa, wadadaas waxaa isticmaala Marka iyo Baraawe way isticmaalaan wadadaas. Marka doonti ka soo baxda waxaa lagu soo raacaa $15. Laba nooc ayay wadada Marka ayaa loo isticmaalaa. Dadka dowladda u shaqeeya ama dadka dowladda ku xiriir kale ee baqaa inay wadadaas dhex maraan awdheegle bariire badda ayay maraan. Dadka kaloo shacabkaana way isticmaalaan, iyaguna waxay fiirinayaan masaafada oo aada u yar, 1 saac iyo bar ilaa 2 saacadood doonta ugu dhamaarta ugu socodka ayay u soconaysa jasiira ilaa ay Marko. Marka sidaas ayaa wadadaas ay ku furantay, hadda ay ku shaqeydaa badda dhexdeeda.
Adugu markaa ka timid hadda?
Anigu markaan ka imid.
Bal safarkayga sheekee.
Safarkayga doonayaan soo raacay, doontaas aan soo raacayna 2 saacadood ayaan usoo socday, badda ayaana soo maray. Marka safarkaas wuxuu ahaa safar aad iskaga gaaban maadaama 2 saacadood aan soo socday, wax aan arkayna ma jirin sababtoo badda ayaan soo maray. Dooma kalluumaysimaan wax kaloo arkayna ma ayan jirin.
Xuseen Macalin Maxamuud, madaxa xarunta Hiraal oo ka faallooda amniga, ayaa weydiiyey wadooyinka labada gobol shabeellooyinka ahmiyadda ay u leeyihiin amniga iyo dhaqaalaha dowladda fadhigeedu yahay Muqdisho.
Labada gobol oo shabeellada hoose iyo shabeellada dhexe waa laba gobol oo u ah magaalada Muqdisho ay kasoo galaan waxyaabaha oo maaragtay productska laga soo saaro beeraheeda iyo caanaha iyo waxyaabaha ay magaalada u baahan tahay oo dalka gudihiisa laga soo saaro waxay ka yimaadaan inta badan labadan gobol. Waa laba gobol oo dhaqaale xagga sixiriyiin, xagga amniga aad ay isugu tiirsan yihiin, oo labadaas gobol haddii ay suuragal noqon weyso in ay shabaab laga sifeeyo, in ay culays ku noqonayso magaalada Muqdisho, in ay amni ku naalooto.
Xuseen ayaa sheegay inay muuqato in wadooyinka labada shabeelle hadday go'doon yihiin haddii ay sidaan sii ahaatana markaysa sii jiri doonin.
Ciidamada oo maaragtay militariga ah, jidkii weynaa oo ka baxay Afgooye oo Shanambood tagayay, isaga kaas mar horaa laga quustay jid xeebta ah oo ay mari jireen, iyadana haddana waxaa kasoo cusboonaaday. Waa dhowr maaragtay dhacdo oo aad u xanuun badan ayaa ka dhacday oo saraakiil waaweyn aan ku weynay. Marka waxaan leeyahay magaalada marka siima jiri karto, haddii ciidanku siima joogi karaan, haddaana jidka loo maraya aana la xoojin, marka labada jidba in culayska la saaro oon hal jid kaliya lagu reebin si iyaga laftirkoodu ay ugu furnaato furamo badan.
Magaalooyinka qaarkood oo marinkooda caadiga u ahaan jiray gaadiid dhulka mara ayaa hadda loo maraa safar dhanka hawada ah, dadkuna ma wada awoodi karaan.
Shacabka ma awoodaan in hadda transportationkan cusub oo soo baxay oo diyaaradaha ah ay maraan. Maaragtay waxaysan awoodin doomo hadda la sheegayo in la qaato. Marka waxaasoo dhan in shacabka culayskaas laga dulqaado, shacabkuna yara inay maaragtay dowladda iyo waxay ku taageeri karaan ay ku taageeraan.
Howlgalka Afrikom ee Mareykanku ka fuliyo Soomaaliya ayuu sheegay Xuseen Macalin in muhiim ay tahay in laga faa'iideysto.
Waxaa jirtay oo aad taageero xooggan u bixinaysay dowladda Mareykanka, gaar ahaan ciidamadeeda Afrikom, oo run ahaantii bilihii lasoo dhaafay xoogga saartay sidii ay u taageeri lahayd ciidamada xoogga howlgalladooda. Iyadaasna dee waxaa loo baahan yahay in laga faa'iideysto, oo inta ay maaragtay taageeradaasi joogto in ciidamo maaragtay la wareegi kara amniga jidadka, amniga magaalooyinka, iyo guud ahaan amniga dalkaba la helo. Marka waa waxyaabo isku xiran oo haddii aanan sidooda laisula jaan qaadin aysan suuragal noqonaynin in shabaab awooday hadda leeyihiin la wiiqo.
Waxaan xariir khadka teleefonka la sameeyo xukuumadda Soomaaliya, gaar ahaana wasaaradda warfaafinta, si aan wax kaga weydiiyo, balse teleefoonka kama jawaabin. Cabdulqaadir Okey, V O A, Muqdisho.
Dhinaca kalena, madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo oo maalintii labaad booqasho ku jooga dalka Burundi, oo la sheegay inay dhammaadka bishan Soomaaliya kala baxayaan kun askari oo ka mid ah ciidamada AMISOM. Toddobaadkii horena, taliyayaasha AMISOM ayaa sheegay in ay isku raaceen istaraatiijiyo ay kula dagaalamayaan Al-Shabaab. Haddaba, arrimahan iyo tababarista ciidamada Soomaaliya ayaa Caashe Ibraahim ay ka wareysatay Cabdulaahi Aadan Xuseen Cirro oo ka tirsan saraakiisha ciidanka Soomaaliya.
Bismillah, qorshahanu maahan bixitaanka ciidamada AMISOM. Qorshaha hadda sanadkan 2009 soo isbaxay. Qorshahanu wuxuu ahaa 2018 bay ahayd dhammaadkeeda, in ciidamadu baxaan ayagoo u baxaya si tartiib tartiiba. Dhanka kale, la horumariyo ciidamadii qalabka sida Soomaaliyeed ay bedeli lahaa iyagana la diyaariyo. Marka hannaankaasay ku socotaa arrin.
Marka ma la gaaray xilligii ay bixistooda bilaaban lahayd ee ciidamadii Soomaalida ay la wareegi lahayd meelaha ay joogaan? Ma la gaaray?
Waqtigii waa la gaaray, laakiinse waxaan sidaan filahayo ciidamadii bedeli lahaa baan weli samaystirnay.
Marka mar haddii ciidamadii Burundiyaanka hadda kuwa la hadalhayo AMISOM oo dhan maaha waa kuwa Burundi, haddii marka la leeyahay bishan gudaheeda baxayaan ciidamadii bedeli lahaana weli aan lahayn, bal dhibaatooyinka dhinaca amniga ee dhalan kara intay bay gaarsiisan tahay?
Walaahi arintaas weel badan baa laga qabaa dhanka saba ee dadka Soomaaliyeed ee dowladnimada jecel ee tagidooda dhanka kale ee habtageene Soomaaliya ee ciidan fiican ee weyna leeyihiin weyna heli karaan laakiin dhibaatada taagan dalkan waa dal burburay qalabaynta ciidanka ayaa ku culus ciidanna wuxuu u baahan yahay in la qalabeeyo arrintaasna waxaa curyaaniye laba qodob weeye oo dib u dhaca keenay waa dhaqaalaha qaranka Soomaaliyeed oo sidaan filahayo aan ahayn mid isbixin kara talabaad waxa weeye cunaqabateynta heerka caalami ee saaran marka ciidamo qalabaysan haddii la bixiyo waa in lagu bedelaa ciidamo qalabaysan marka labada caqabadood weeye oo igu muhiimsan tahay cunaqabateynta dalka saaran
marka jeneraal ciro mar haddii ciidamadii bedeli lahaa ciidamadan Burundi ee dalka jooga goobaha ay joogaanna ay yihiin goobo muhiima oo dad shacab ay ku nool yihiin oo laga yaabo markay baxaanba in Al-Shabaab ay goobahaasi soo buuxiyaan maxaa hadda loogu baahday in ciidamadan Burundi ayaga si gaar loo beegsado dalka laga saaro hadda
gaar looma beegsan waxa weeye qorshaha ahaa inay bilaabaan iyagu anigu sidaan ogaa sanadkii hore waxaan ka ogaa waxay ahayd in ciidamada u horreeyo baxaya ay noqdaan ciidamada Burundiiska marka qorshahanuna waa qorsho beesha caalamka iyo AMISOM African Union ay soo bandhigeen dhanka kalena dowladdii weli xilka waxaa haya madaxweyne Farmaajo ra-iisul wasaare qayr golihiisa wasiirada markaa la gaarahayana heshiisku wuxuu ahaa qoraal baaba laga soo saaray in la diyaariyo ciidamada Soomaaliyeed lana qalabeeyo marka halka ay iska dhintay waxaan filayaa anigu maligi jawaabtaas oo dee dowladda ayaa iska leh laakiin waxaan filayaa in garabkii heer caalami ah aysan dowladda Soomaaliyeed hayn
waxaan ognahay jeneraal ciro in ciidamada AMISOM ee jooga gudaha dalka Soomaaliya in dal waliba ama inta dal ay joogta in qoloba ay meel gaar ah joogto marka ciidamadan Burundi goobaha ay joogaan miya loo arkay inay yihiin goobo aan looga baahnayn
anigu ma qabo arrintaas waxaan aaminsanahay meelaha gobolka Shabeellada dhexe ayay u badan yihiin gobolka Shabeellada dhexana waxa weeye cadow aad u xun baa kasoo horjeeda oo ummaddii isu socodkoodii dhibay oo ilaahay mahadeen ka gaadhay ciidamada qalabka sida iyo ciidamada AMISOMba waxay suurad geliyeen in maamul iyo nidaam deegaankaas uu ka jiro amawirta dowladduna ka socoto marka lagama dhammaan qabaa laakiinse kulliiba dowladda laga warsugayaa go'aanka ay qaadan doonto iyo waxa ay ku bedeli doonto
waxaa hadalkaaga ku jirtay in weli ciidamada Soomaaliya inay jiraan ciidamo laakiin weli aysan u diyaarsanayn in ay la wareegaan dhinaca qalabka marka la fiiriyo cunaqabteynta dhinaca hubka ee taagan iyo dhaqaal ahaan marka la fiiriyo marka ma la dhihi karaa bixitaankan ciidamada Burundi way waqtigeedii bay kasoo hormartay
ma ka hormarin sida heshiisku ahaa laakiin waxa weeye waxaan qabaa beesha caalamka ka gaabtay inay dowladda garab ka siiso ballamadii ay la galeen oo ahaa sida cunaqabateyntaas inay wax ka laga qabto in ciidankii la qalabeeyo tusaale hal guuto oo hadda Burundiisa markay baxayso ama hal urur markuu baxaayo qalab buu wataa askariga iyaguna isaguna qalabka uu wato waa la wada garanayaa inaan idaacad ka sheego muhimma marka ciidamada waxaa loo baahan yahay Soomaaliyeed in la qalabeeyo oo yacni qolo walbana wixii ay ballan qaaday ay fuliso si ciidanka Soomaaliyeed uu calihiisa ugu istaago amniga dalkiisa iyo dadkiisa u sugo
waa gartay marka ugu dambeyntii ciidamada AMISOM inay baxaan way ahayd baa la yiri laakiin waa inay si tartiib u baxaan marka ciidamadan Burundi hadda mar haddii iyaga lagu bilaabayo yaa ku xigaaya
may taas waxa weeye hadba horta qorshuhu wuxuu ahaa marka koobaad deegaanada nabadda ah inay ka baxaan oo ciidamada Soomaaliyeed ay ku wareejiyaan Muqdisho way ka bilaabeen oo dhowr meelood ciidamada qalabka sida iyo dowladda federaalka waa kala wareeg hadba meeshii loo arko inay nabad tahay ciidanka jooga in la qaada haboon.
Cabdullaahi Aadan Xuseen Cirro oo ka tirsan saraakiisha ciidanka Soomaaliya waxa uu u waramayay Caashe Ibraahim Aadan.
ganacsada qaadka ka keena dalkaasi Kenya oo ku sugan magaalada Muuso ayaa qaarkood maanta waxay ku hanjabeen inay joojin doonaan soo dejinta qaadka haddii ay go'aan u casa qaadato dowladda Soomaaliya xiisadda diblomaasiyadeed ee kala dhexaysa Kenya darteed. Haddaba arrintaasi ayaa Haaruun Macruuf waxa uu ka wareystay Qooje Maxamuud Qayliye oo ah gudoomiyaha ganacsada qaadka.
Go'aanka qaadana waxa weeye in qaadka ka yimaada Kenya aan si joojinimado maadaama uu dhibaatooyin badan noo leeyahay.
Goormaad joojinaysaan?
Waqti aan dheereyn baan joojinaynaa haddii Alla yidhaahdo.
Imisa ay naga xigta maalmood ama toddobaad?
Adigu saa isleeyahay ilaa laba toddobaad, laba wiig, laba wiig.
Sababtaa u joojinaysaan waa maxay?
Sababta aan joojinayna waxa weeye sababa awal qaaligii ka bato dhibaatadiisii faraha maaragta loogu gubto khasaare badan uu noo geysto dhib badan uu nagala kulmay. ba hadra nimankii laftigoodii waxa ay siyaasadeey wax yiraahdeen baddi Soomaaliya lagu la wareegayaa ee maaragtay hadii anaga barantay shirkad ay qabteen bay yiraahdeen maaragtay qaadka hadii maalin walba tan lagu wax jumleynaya anaga joojinayna qaadka hadii ciidayada iyo badayada hadii lagu rabo in lagu qaato ma garatay
waa gartay
badda la qaadanayaana waa midayadii wey anaga weey midayadii mid la qaadanayo la rabaa in la qaato iyadoo awl shilna ka dhameeyo lacag adag oo maalin walba aan waxba kasoo noqonayna inay wa maaragtay geedo qalalan ay ka imaanayaan oo 400 oo kun oo dollar maalin walba ay xaroonayso aan waxba kasoo noqon wax xasho qalalan ma ahane oo ma garato xaaladay saas ku siranto aan qasaarno dhibaato ku qabno haddana wax taay maaragtay nooga soo noqdo anaga bedelkiisa aan haysan ayaa waxa dhacday haddana qashqashadaas noocaas inay keenaan oo ay leeyihiin ma garataa hawshii siyaasadda labada dowladood u dhaxaysay ay la xiriiriyeen
waa gartay marka waxaad ii sheegtaa qaadku ma yimid maanta
qaadku maanta waa yimid haa kaasi waa yimid maanta mid kale asaguna dalalka andariska ka yimidna waa yimid asaguna
berrina ma imanaya qaadku
wuu imanaya berrina
marka haddii qaadka aad u joojinaysaan arrinta Soomaaliya Kenya darteed maxaad u joojin weydeen xilligan la joogoodu leedahay laba toddobaad kadib aan joojinayna
waxaan u leeyahay macnaha labada dowladood hadda hawsha ka dhaxaysa wali waxa ka jirta in maaragtay wada hadal iyo magarata ayaga xoogaa wali waxa ugu dhimay yihiin oo anagu dowladdeedan ka wax dhowrayna hadii dowladdu ay tiraahdo qaadka waa wal joojiyana waxa rabnaa iyada ku taageerayna hadii ay tiraahdo wixii wal dhimayna waxa weeye qaadku waa soconaya
dawladdu ilaa hadda ma idin sheegtay waxay ka damacsantahay qaadka
dawladdu qaadku waxay ka damacsantahay ilaa hadda nooma sheegin nalooma sheegi maayo anaga waxaan lagu sheegayna waa hawlo siyaasadeed marka waxa weeye maadaama ayada laftigeed waxyaalo badan oo ay ka warwareegaysaa u jiro anagu inaan hadda maaragtay gacan dhaaf saasa sameyno ma doonayno laakiin anaga midii ujeedada ah hadda ugu weyn oo maaragtay hawshan keentay waxay tahay mudaharaadkii ay shalay sameeyeen ay yiraahdeen qaadka waa joojinaynaa haddii la rabo badiyad iyo maaragta dhulka ee lagula wareego
haddii dawladdu ay mamnuuci weyso qaadka idinku ma mamnuucaysaan Soomaa
dawladdu haddii qaadka mamnuuci weyso oo tiraahdo iyadu ay waxyaalahan maaragta ay sheegsheega u dhammaado waxa weeye qaadka dee anagu dalka dawladdu kama ihiin ma mamnuuci karno oo ma oran karna qaadka gebi ahaantiis waa joojina sababtay tahay waxaa laga yaabaa markaas dawlad weeye dagaal inay inta lagu qaado iyadoo ay samayso kuwa kale oo qaadka keena inay iyadu samayso
marka waxaan u soo laabanayaa marka qaadka sidiisaba imisa diyaaradood ama jawaan baa maalintii timaada waddanka
maalmahan waxaa imaanaysa ilaa 14
waxaad ii sheegtaa lacag intee la eg ayay Soomaaliya ku bixisaa ama uga baxda qaadkaas maalintii
Soomaaliya oo dad markii ilaa 400 waa gaaraysa
400 kun oo dollar maalintii
maalinki
dhibaatooyinka uu qaad ku leeyahay eed adigu og tahay maxaa ka mid a
dhibaatooyinka uu leeyahay waxaa ka mid ah inaan maaragtay wadankii sidii lacag adag ay ka sii baxayso wax bedelkeeda oo aneenala ka qaataan aysan jirinin bulshada Soomaaliyeedna dhibaatooyin kale oo badan uu leeyahay.
Hadda waxaad sheegtay in uu dhibaato ku hayo shacabka iyo wadanka lacag adag ka baxayso, dhibaatadii caafimaad ay jirto, qoyska ay jirto, marka dhibaatadu haddiiba ay jirto hadda taagan tahay, maxaad u dib dhigaysaan inaad joojisaan wax ka qabataan?
Waxaan kuu sheegaya firi, qaabkiisaa ula socotid dad agoomaa iyo kuwo aan waxba haysan iyo kuwo laga dhintay iyo kuwo maragtaa soo qaxay oo labeelka u hooseeya baa ku nooloo dabka ka shibta. sidaas anigeed baan maaragtaay u yeelaynaa in maaragtaay dowladdu intay dadkan arrimihiisa la wareegayso annagu aanan ku fududaan inaan dhalaan waalijoojiyo maalinkadi.
inta ku agoontowda ee dhibaatooyin caafimaad intay qofka soo gaadhaan, waalidkood ku waaya, ku dhaqaala beela, ama ku maskax beela ka waran?
inta waalihelaya, inta isha ka waalihelaya.
marka faa'iidada dhaqaale darteed hadda diyaar uma tihiin inaad joojisaan?
annaga haddeer wax faa'iida uu nooleeyahay haba yaraatee qoladeeda ganacsatada maleh. dowladda waan u sheegnay baalka, waan ku qasaaray, waa ku dhibaatownay, waxaan codsanaynaa waxyaalo kale ay noo jahayso ayaan maraynay annaga hadda.
laakiin maxaa u keentaan hadduusan faa'iida kuugu jirin?
waxaan u keennaa waxa weeye waa farsamo kalaan aqoon, meel meesa boobana.
kaasina dhegeystayaal waxa uu ahaa Qooje Maxamuud Qayliye oo ah gudoomiyaha ganacsada qaadka, waxaana uu khadka telefoonka ugu waramayay Haaruun Macruuf. adka dhigiin soo gaareen dhegeystayaal waa heestii Shubhada iyo codkii Mareen Muusal.
Thank you.
fiid wanaagsan dhegeystayaal. Mar kale waxaanu soo gaarnay qaybihii dambe ee idaacaddeenna fiidnimo, waxaadna ku maqli doontaan haddii eebaha awoodda la uu idmo amuuraha Maraykanka iyo doodii gaabnayd, balse marka hore waxaa ka soo horeynaya qodobadii warka oo koo kooban.
war saxaafadeed wadajir ay u soo saareen madaxweyneyaasha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo iyo kan burundi biera nkurunziza ayaa faahfaahin laga bixiyey booqashadii rasmiga ahayd ee madaxweynaha soomaaliya uu ku tegay burundi isagoo martiqaad ka helay madaxweynaha dalkaasi. war saxaafadeedka ayaa waxaa lagu sheegay in ka hor kulanka labada madaxweyne ay kulmeen wasiirada gaashaandhigga ee labada dal. madaxweynayaasha soomaaliya iyo burundi ayaa isla gartay in la dardargeliyo dagaalka lagula jiro al-shabaab, iyadoo islamarkaasina la xoojinayo tayada ciidamada soomaaliya si ammaanka dalkaasi ay ula wareegaan mustaqbalka.
shirkadda spectrum ee baarista ku samaysa xirmooyinka shidaalka badda ee raaskamboni ilaa iyo hobyo ee lagu soo bandhigay suuqgeyntooda magaalada london abuurayna sida ay dowladda kenya u dhigtay in xiriirka labada dal ee kenya iyo soomaaliya uu xumaado ayaa war qoraal ah ka soo saartay sida ay wax u jiraan iyo wixii hoteelka Claridge ee London ka dhacay. wax xirmooyin ah oo halkaas lagu iibiyey ma aysa jirin ayay shirkadu tiri, balse waxaa la soo bandhigay macluumaad. macluumaadka xirmooyinka la aruuriyey ee halkaas lagu soo bandhigayna ay yihiin kuwa ku yaala gudaha xuduudka Soomaaliya. qoraalka shirkadda Spectrum Geo uu ku saxiixan yahay ku-xigeenka madaxa shirkadda ee arrimaha Afrika iyo bariga dhexe Graham Mayho ayay ugu horeyn ku tilmaameen in suuqgeyntii xirmooyinka shidaalka ee 7 bishan lagu soo bandhigay macluumaadkooda magaalada London uu ahaa mid lagu guuleystay. warqadda ayaa sidoo kale tilmaantay baaxadda deegaanka shidaalkaasi laga baaray.
ugu yaraan 2 qof oo shacab ayaa waxaa lagu dilay kadib qarax miino oo gaari ay saaran yihiin dad shacab ah galankii dambe ee maanta dhacay. goob joogayaal ayaa vigooda u sheegay in qaraxaas uu ka dhacay wadada u dhexaysa Bulcad iyo Jowhar. gaarigaasi minada la qaraxatay oo ahaa kuwa dhismaha ayaa marayay meel u dhow deegaanka Ilbaq oo hore ay uga dhacayeen weeraro al-shabaab ay la beegsadaan gawaarida mas-uulinta iyo kuwa ciidamada.
fiid wanaagsan dhegeystayaal. mar kale hadda halka aad qodobada warka iyo qodobadii ka horreeyay baad kala socoteen waa laanta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan amuuraha Maraykanka waxaa soo diyaariyey soona jeedinayo maxamed cabdi sandheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Maraykanka. andrew mccabe oo ah ku-xigeenkii marna sihayay hay-adda dembi baarista gudaha Maraykanka ee f b i da ayaa waraysi uu siiyey barnaamijka 60 minutes ee telefishinka c b s ee dalka Maraykanka ku sheegay in mar la isku soo qaaday in xilka laga qaado madaxweynaha Maraykanka Donald Trump iyadoo la cuskanayo qodobka 25-aad ee dastuurka Maraykanka. mer mccabe ayaa sheegay in iyadoo la tixraacayo hadalow madaxweyne Trump ku hadlay oo ku saabsan dalka Ruushka ay timid in laga shakiyo in madaxweynuhu cid kaloo cadow ku ah Maraykanka uu amarka qaato. madaxweynaha ayaa arrintan si adag u cambaareeyey kuna sheegay in madaxdaasi ay khiyaamo qaran ku kaceen. haddaba faahfaahinta wixii andrew mccabe waraysigiisa ku sheegay ayaa waxaa ka hadlaya warshid baaruud oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga kuna sugan gobolka Minnesota.
wuxuu taataabtay in mataqaanaa uu jiro xidhiid dadban oo mataqaanaa tuguna inuu jiro inuu ka dhexeeyo maamulka madaxweyne Trump iyo Russia oo og tahay inuu baaritaan weli ku socdo ka la xiriira doorashadii ay faragelinta ku sameeyeen ee 2016. marka arrimaha iyo waxyaabo kale wuxuu ka hadlay inay xasaasi oo ka mid tahay in golaha wasiiradu mar ay soo hadal qaadeen oo kale sida hadda ilaacadaha inta badan ay soo baahiyeenba isna uu taabtay yacni soo hadalqaadid ahayd in xilka madaxweynaha ay golaha wasiiradu isku dayaan inay ka qaadaan iyagoo adeegsanaya qodob dastuuriya oon horey u dhicin waddanka la adeegsado oo laakiin dastuurka waddan ku qoran.
qodobkaasi waa qodobka 25-aad ee dastuurka Maraykanka oo ka hadlaya in madaxweynaha markaas xafiiska fadhiya xilka laga qaadi karo, sidaa sharxayso garyaqaan intisaar Cali Fidin oo ka howlgasha magaalada Houston ee gobolka Texas.
articlekaas amba qodobka 25-aad waxaa labaaskareeyay oo kongareska baaskareeyay kadib markii dhimashadii madaxweynihii hore ee Mareykanka JF Kennedy oo ay la soo saaray inuu yahay procedure amba hab loo marayo sidii madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka looga qaadi lahaa muxuu ahaayey madaxtinimada oo ay haddii xataa ay tahay mid ay ku timaado dhimasho iyo mid la yiraahdo isagana hadday ku yimaadaan sidii waxay ku kacaan faldembiyeed oo kale ah oo iyaguna resignation amba ay sameeyaan amba ay isicilaad ay sameeyaan oo qodobka procedure-ka loo maro amba process-ka loo maro weeyaan arrimaha noocaas ah.
Waan gartay marka madaxweyne cusub baa lasoo doortaa intaad ka ogtahay mise madaxweyne ku-xigeenka halka qabta?
Waxay ku xidhantahay kolleyba madax haddii xaaladdu ay noqoto xaalad madaxweynehu uu dhinto waxa markiiba loo dhaariyaa oo dasii qabta waa madaxweyne ku-xigeenka amba first president-ka. Haddii laakiin ay removal noqoto amba impeachment noqoto madaxweyne ee madaxweyne ku-xigeenku way israacaan oo ma soo kala hadaan.
Kadib waraysigaasi ayaa madaxweyne Trump si cadho leh uga jawaabay wixii Andrew McCabe kaga hadlay waraysigiisa.
Madaxweynehu runtii Twitter uu ku qoray bartiisa Twitter-ka wuxuu ku sheegay uu yiraahday ninka la yidhaahdo Andrew McCabe wuxuu ahaa beeno badan buu shaqadiisi wuxuu ku waayay beeno fara badan oo beeniba been ay ka daba imanaysay isla markaan ilaahay baa dhibankaas soo qabtay waayo khiyaamo qaran bay sameynayeen wuu ku gacan sayray waxay sheegayna been bay hetuyde.
Marka laga yimaado doodaas ka dhalatay waraysiga Andrew McCabe uu siiyay telefishinka CBS waxaa iyaguna soo baxayay warar sheegay in madaxweyne Donald Trump uuna la dhacsanayn hawsha guddoomiyaha hay-adda sirdoonka qaranka Dan Coats lagana yaabo inuu shaqada ka fadhiisiyo. Haddaba sida warkani ku soo baxay iyo go'aanka kama dambaystay laga yaabo inuu qaato madaxweyne Trump ayaa waxaa mar kale ka hadlaya Murshid Baarood.
Rag ay saaxiiban yihiin madaxweynuhu oo gurigiisa uu degan yahay Florida ku yaala ayuu kula kulmay raggaas. Sida caadada waa madaxweynuhu sida caadiga dadka saaxiibadii oo ka baxsan dowladda ayuu la sheekaystaa oo u sheegay waxyaabuu ku fikirayo. Kuwii qaar ka mid ayaa la wareegay sida CNN too kale iyo idaacado kale oo Mareykana in Dan Coats uu doonaya inuu caydiyo. Dan Coats marka sababta uu caydinayo waxay tahay isagoo Dan Coats ayaa Dan Coatsna waa taliyaha guud ee hay-adda sirdoonka Mareykanka ayaa u sheegay aqalka Kongreska Mareykanka in ay mataqaanaa Kuuriyada Waqooyi ay weli sii wado hubkoodii nukleerka ahaa. Madaxweyne Trump iyo maamul guriga cadna waxay u sheegeen dadka Mareykanka iyo Kongreskaba inuu heshiis fiican la galay Kuuriya way joojiyeen. Marka halkaas mandaafka ka soo dhacay laba kale way kala hadleen. Kala hadalkaas ayaa madaxweynaha ka cadaysiisay marka wuxuu doonayaa in qaabkii uu ku caydin lahaa inuu sameeyo. Marka tashi muu wadaa sidaad moodo abase ilaacadaha ayuu isgelinayaa si uu ama waxaan dhihi karaa uu sii kugula xaraya qaabka uu caydin lahaa sidii uu ay dad badan oo horan hoosee ku qoryo.
dhegeystayaal waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha Mareykanka maanta kaga hadalnay si hayihii hore ee hay-adda sirdoonka gudaha Mareykanka f b i oo sheegay in madaxda sirdoonka Mareykanku ay mar isku soo qaaday in madaxweyne Trump xilka laga qaado iyadoo la cuskanayo qodob ka mid a dastuurka Mareykanka. Taynu barnaamijkan oo kale amba kale ku kulmi doono. Waxaan dhegeystirindi ka tegaya sidaas iyo nabadgelyo.
Maxamed Maxamed Cabdi Xasan ayaana soo jeedinayay umuraha Mareykanka. Haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan dooda gaaban. Waa kan Yaasin Ciise Wadhere.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno xiriirka dalka Soomaaliya iyo Kenya oo maalmihii ugu dambeeyay mugdi soo kala dhexgalay arrimaha la xiriira xagga diblomaasiyadda oo safaaradihii wada tashi la geliyey. Inkastoo labada wadan ay yihiin laba wadan oo xiriir taariikhi ah iyo weliba dad iyo deegaan baa wadaaga, isla markaana ay jiraan waxyaabo dhaqaalaha iyo bulshada marka la eego wax weyn ay labada wadanba isweydaarsadaan, dhinaca nabadgelyada ayaa iyana ka mid ah arrimaha saamaynta gaarka ku yeelan kara xiriirka labada waddan uu leeyahay. Haddaba maxay tahay saamaynta arrimaha kusoo kordhay siyaasadda iyo diblomaasiyadda Soomaaliya iyo Kenya ay ku yeelan karaan mustaqbalka labada waddan? Waa mawduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay. Waxaa igala qayb galaya Cabdicasiis Aadan Saalax iyo Khaliif Axmed Gaabow oo labaduba ka faallooda arrimaha Soomaaliya. Waxaa ku bilaabayaa Cabdicasiis Aadan Saalax.
Arrimaha horta iskhilaafka labada dowlad wuxuu ka imaan karaa horta ganacsiga iyo xoolihii noola oo lakala dhoofin jiray suuqa Gaarisa. Waad ogtahay wuxuu ka imaadaa xoolihiisa dalka Soomaaliya ka imaadaa, wuxuu ka imaadaa dhinacan Soomaaliya uu ka imaadaa. Marka xoolihii iyo ganacsigii iyo becsharadii wax dhan baa istaagaya. Marka ganacsiga haduu istaagana dadkii waxay noqonayaan dad ismoral oo shaqadoodii waxoodii curyaamin ma ku dhacaysa. Kenya go-aanka qaatay waxa waaye waa mid ay xaq ay u leedahay, waxayna xaq u leedahay waayo iyada oo shirkan martigelin rabta ayaa shirka inta la abduubay lana lagu wareejiyay niman brokers oo dowladda Soomaaliya ka shaqeeyaana wareejiyay halka ku bariga.
Internationally way dhacdaa in dowladuhu inay iskhilaafaan, ha isku khilaafaano siyaasad ama ha isku khilaafaano resource. Soomaaliya iyo Kenya waxa ka dhaxeeya xiriir soo jireen, ka dhaxeeya waa dad darisa, waa dad iskaashi fara badan uu ka dhaxeeyo. Ma aaminsani sida walaalkay uu kritiseeyay isgareeyay inay arrintu gaarsiisan tahay. Arrinta hadda ee Kenya sida uu dhigtay waxay aheeday wadatashi, waxyaabaha la isku khilaafsan yahay geographical mapka Soomaaliya iyo Kenya, meelaha uu iska gelgelayo in waxoogo dispute uu ka jiro. Taasuna runtii waxaan aaminsanahay inay tahay wax ku dhamaan kara political process, oo aan aaminsanahay inaysan ganacsi go'ay iyo bad la xiray iyo cir la xiray iyo inaanay noqonaynin, sababtoo ay tahay xogayaha joogtada wasaaradda arrimaha dibadda Kenya wuxuu sheegay in uu ugu yeeray danjiraha Soomaaliya ka fadhiya Kenya inuu ku laabto Soomaaliya, clarification fara badanna mugdiyada Kenya ay qabto uu ka bax laga bixiyo dowladda Soomaaliya ka bixdo, sidoo kalena safiirka Soomaaliya Kenya ka fadhiya Soomaaliya isaguna inuu halkan wadatashi u yimaado si faahfaahin dheeraad ah oo cad loo helo si looga fogaado dhibaatooyin ka dhaca labada wad.
Waxay ku doodaysaa waxa weeye horta wuxuu afduubay ama hijacking uu ku soo biibay muxuu ahaa processka uu leeyahay wadahadal. Wadahadalka marka hore waxaan inaan inta lagu qabto wadahadal anaga iyo Soomaaliya aan wadahadalnay ahayd. Marka afduub uu iska afduubtay ilaa baashis asay rabtu iska sameystay, manuusan ogeyn in Soomaaliya qayb ka mid ah ay ku taalo Kenya oo la doonayo inay qayb ka mid tahay. Shidaalka uu isku haysana waa shidaalka Soomaaliya iyo shidaalka NFD iyo shidaalka Jubaland waxa la isku haysta. Marka wasaaradda saaq gacanta isaga qaata asoo la tashanaysan siintii NFD iyo kuwii Jubaland inta wax u sheegay bana ayaga iska abduubtay ayaga la iska geystay shirka Ingiriiska wadanka Ingiriiska u geystay.
Maxaa shirkan iyo isku keenay arintan siyaasadeed hadda diblomaasiyada loo yeeray Khaliif?
Runta horta walaalkay Cabdicasiis halka uu gaarsiinayo Jubaland system kuma baahna, waxaan national level wa hadii la yiraahdo national level ay tagaysa. Marka wax la yiraahdo Jubaland iyo waxaas u ma jiraan. Jubaland Soomaaliya kamid tahay wasiirka petroolka ee Jubaland shirka uu ka qayb galay press conference iyo qabteen waxay kamid ahaayeen inay soo jirin wax khilaafa, inaysan jirin wax dhibaato. Okay, intaas marka haddana halkaas uga gudbo waxa dhici kara labada dowladood waxba isku khilaafi karaan sidaan hore u iri, wala is khilaafi karaa oo bini aadanku is khilaafi karaa. Dowladda Kenya wax ay ka shakiday hadii dowladda Soomaaliya ay bayaaniso think it's gone finish, wax walba way dhamaaday. Sababtoo tahay hadda waxay ugu yeertay safiirkeeda kanna Soomaaliya ay ugu dirtay in wax cadaadaan way wixii mugdi ku jira inay ka cad inay ka shaki baxdo waaye key
bas Cabdicasiis. Inta badan way dhacdaa diblomaasiyada in markii ama shaki yimaado ama ay wax dhacaan in la isku yeero sida xogayaha joogtada u sheegay, dowladda Soomaaliya way ka jawaabtay inay u madax banaantahay waddankeeda, laakiin xiriirka wanaagsan ee Kenya iyo Soomaaliya uu yahay mid weligii jiri doona ayna ka shaqeynayaan. Haddaba maxaad u aragtaa in ay keeni karto degdegtan labada dhacba ka muuqanaysa xagga diblomaasiyada?
Wallaahi wax badan baa qaldan labada dhinacba, waayo haddii waxaa la yiraahdaa charity begins at home, markii ay shirka la bilaabay waa in charity loo soo bilaabaa. Dadka shidaal iskale waa dad reebaadiya masaakiin ah, korkoodii baa lagu kala ganacsanaya, waxaa lagu kala brogaranaya, wax la soo biyana ma garanaysa dhibaatadan adiga kuu soo noqonaysa. Shidaalkan hadda la isku hayo oo lasoo xaraasho oo la sheegayo waxaa iskale Jubaland iyo NFD malaha Kenya malaha Soomaaliya malaha, taas aan ku cadeynaya.
Khaliif,
internationally wixii saxaafadda adduunka loo sheegay waxay ahayday in research laga sameeyo halkan, in shirkada baaritaan la sameeyo, la siiyo laysino, in ay shirkadahaas u daraato sameeyaan wixii resultuna ay naga karaan sida wasiirka tamarta Soomaaliya uu sheegay 10 years later even hata ay noqon karaan. Wax meesha tan bari dhacaya uma jiraan. Waxa kale oo soo hore walaalkay wuxuu yiri NFD iyo Jubaland iyo dadku geographical map ay ku kala jiraan. NFD waxay ku jirtaa geographical mapka Kenya ay ku jirtaa marka la fiiriyo colonial system maabka marka la fiiriyo jublan waxay ku jirtaa waa Soomaaliya sidaas daraadeed ummadahana waa la matala uur walaalkay dad masakiin ah iska leh ummadaha waa la matala NFD madaxweynaha jamhuuriyadda Kenya matala waxay leeyihiin representative dawladda ku dhaxay ku leeyihiin wasiiray ku leeyihiin xuquuqda ay leeyihiin way helayaan waxa soo hor jublan dawladda dhaxay Soomaaliya hoostaga xuquuqda ay leeyihiin way helayaan horta wax la yiraahdo xaraash ma jiraan taasi liis waxa u dhay ma ahan nusaas ma ahan een waxyaabaha ay mucaaradka iyo dad yaaw si kale ta u fakaraya ay sheegayaan ma ma aaminsanay Kenya Soomaaliya inay resources ku kala tagayaan
Cabdi Axiis horeyna dawladda Kenya waxay ugu doodaysay in memorandum iyo heshiisyo oo dawladahi ka horeeyay dawladda hadda jirta ee laga arimaha hadda shidaalka aad ka hadlayso hase yeeshee ma jiraan wax cadayn oo muujinaya in wax la xaraashay iyo wax hanti oo dadka Soomaalidu aan laga tashanin oo la hirgeliyay iyadoo wali dacwadiina ay heeb ka socoto oo arintii baan go'aan laga gaarin
dadkii dhulka lahaa lama tashan deegaanka aha iyo dawladda Kenya way qaldantahay tan Soomaaliya way qaldantahay wixii waa in dadka jaaratay laga soo bilaabo hoos laga soo bilaabo dadka deegaanka laga hadlaa senataha Kojiga Garissa County iyo senataha Badhaadhe District in laga hadlo way oo ayagu ay wada fariisan qaabka gudiga gobolka loo soo bilaabo qaabka laga heshiinayo shirka lagu qadnaa wada hadal lagu dhameeyo gudiga expert loo saara jasiidi Kenya laga galay waxa ay ku qaldan bay ahayn aku qaldan bay ahayn oo niman mafia helen ka qaadeen ala galay niman dawladda federaalka hore ee Soomaaliya laga ayaa laga galay maxkamadda socotana waa laga sugaa baadhigta wax ka soo baxay
ugu dambeeyay in khaliif ma hadda waxa halku yahay
halku wuxuu yahay waxaan in la dajiyo marka koowaad marka labaad political process ka lagu fahmo halka uu mistake ka jiro waxa ay Kenya ka duday la fahmo waxa Soomaaliya naftirkeeda looga duday la fahmo la faristo discussion la sameeyo dan dabadeedana reality ga isugu yimaad arintan shirka London kama isan bilaaban confusion yara jiray hore u jiray dispute ba jiray arintaas heeg bi taala Soomaaliyana way ku qancay dawladda Kenya way ku qancay laazum inay ku qancado waa qasab sawto tahay waa international institution la isla qoonsan yahay waxa soo horay hadii hadda labada dawladda ay dhacdo in isku fahmaan oo waxaan dialogue ay ka galan dhacdoona mujeeda inta soo kayay yadoo marka hadda anigu khatar tira badan uma jeedo wax khatar ho tira badan uma jeedo meesha tan wax maanta la qaaday erayadan lala wareegay meelaha lala wadeegay qoloyinka mucaaradka ah si xun fikirka ay meelaha la wareegay inay leeyihiin waxba la xaraashay wax la xaraashay ma jiraa shidaal process kiis wuxuu qaadaa more than 10 years uu qaadaa in la production kiis in banana kala keer
in xal gar hadii la rabo waa in laga bilaabo guriga shidaalka uu leeyahay daawayn laga bilaabo Garissa County iyo Jubaland odayaashooda isasiintood iyo xagga koodi ee wada yimaadaan dawladda Kenya iyo dawladda Soomaaliya ay baggareeyaan ayaga la wada shaqaabkeena loo baxo geographical
ayadoo baahsatay kuwaas waxa ay ahaayeen Cabdi Axiis Aadan Saalax iyo Khaliif Axmed Gaabow oo labadooda ka faalooda arimaha geeska Afrika gaar ahaan Soomaaliya waxaan labadooda joogaan Nairobi doonta gaabinta ay loo joogtay intii markaa wada kulmi doona hadii la raali karo qosada iyo nabadgelyo
adi aday u maatan yahay Yasiin Ciise Wardheere oo noo soo diyaariyay dooda gaaban lana socodsiinaya halka dhageystayaal kala socoteena walaanta afka Soomaaliga VOA oo idinkaga imaaneysa Washington haatanna aan jilicno kaalmihii ciyaaraha Jamaal Axmed Cismaan ayaa inoo la diyaara
kulan waxaan dhageystayaal waxa la ciyaari doona kulan ka tirsan Champions League balse dhinaca Ingiriiska FA Cup ka kulan ka tirsan ayaa shalay dhacay naadiyada Chelsea iyo Manchester United ayaa waxa ay yeesheen kulan la wada sugayay indhaha lagu hayay gar ahaan wareega shanaad oo labada kooxood ay markaa is arkeen naadiga kubadda cagta Chelsea ayaa marka la guuldaro xanuun badan la kulantay waxana lagu awoodronaday laba gool iyo waxba oo naadiga Manchester United Odoontan guuldaradii ugu horeysay tan iyo toobarahooda cusub Solskjaer la wareegay la soo diristay kadib markii Champions League PSG ay guuldar kala soo kulantay waxana labada gool Manchester United ay kaga badisay naadiga kubadda cagta Chelsea u dhaliyay ciyaaryahanada Pogba iyo Herrera sidaa daraadeed waxa naadigu ay u soo gudubtay wareega quarter finalaha waxana ay isku aadeen oo la isku aadiyay iyaga iyo Wolves kooxaha kale ee soo baxay waxa ay kala yihiin Swansea City ayaa la dheel doonta naadiga Manchester City Watford iyo Crystal Palace ayaa sidoo kale isla ciyaari doona halka Millwall iyo Brighton ayna wada balansan yihiin oo ciyaari doonaan kulamada Champions League maanta dhici doona waxa ay yihiin oo kooxuhu ay isku arki doonaan kulanka Liverpool iyo Bayern Munich kulankan ayaa ka mid ah kulamada xiisaha badan ee isha lagu hayo cidda badisa waan arki doonaa kulanka kale ee dhici doona waxa uu yahay kulanka ay wada ciyaari doonaan naadiyada Olympic Lyon iyo Barcelona Barcelona ayaa waxa ay doonaysaa inay ka adkaato naadiga Olympic Lyon oo ay marti u tahay. Waxaana labada kooxood sidoo kale Lyon iyo Barcelona markii ugu dambeysay ay wada kulmaan ahayd 10 sano ka hor kulmo oo noocan oo kale markaas wareega 16-aad 2008-2009 Champions League ay kooda hadameen Barcelona ayaa ku wadroontay 6-3 dhinaca goolasha marka la isku geegeeyo Lyon iyo Barcelona ayaa labadooduba waxa ay yihiin kuwo ilaa iyo hadda gruubyada marka la fiiriyo Champions League laga soo awdraanin isla mar ahaantaasina kulmadii ay ciyaareen ay ahaayeen kuwo guuldaro iska ilaaliyay waana arki doonaa kooxda badisa maalinta Brita waxaa sidoo kale dhici doona kulamo kale oo isla Champions League ka tirsan waxaana wada ciyaari doona naadiyada Atletico Madrid iyo Juventus kulankaas ayaa ka mid ah kulamada indhaha lagu hayo ee xiisaha badan shalka waxay la ciyaari doontaa naadiga kubadda cagta ee Manchester City xubinta ciyaaraha halkaas hayno joogto
maasani jamaal axmed usmaan ayaa dhigisteenayo xubintii ciyaaraha hay-ad faransiiska ayaa jibuuti waxay ku celisay caruur jibuuti u dhalatay oo qalin dhinaca wadnaha faransiiska loogu sameeyey wariyaha v o a ee jibuuti ramadaan muuse ayaa wuxuu la hadlay waalidiinta caruurtaasi qaarkood iyo weliba dhaqaatiirta cusbitaalka jibuuti
anigu magacaygu waxaa la dhahaa caasha cuki ciltire adigu laba jirba lagaga qaaday ugu horreeya baan ahay ay ka faa'iidaystay qalitaankan imika
wadnaha xanuunay maanta xaaladiisu wacaynka ilmahaaga
aad buu fiican yahay wax dhibaato ama qabo aad buu fiican yahay dhibaato kale maa kulmin aad buuna iskaga fiican iskaga bowdaa
waalidku way ka hadhayaan baa la yidhi ilmaha waa la qaadayaa soo xaalad adag maaha
wallaahi marka ugu horreysa way adag tahay laakiin marka maalin kastaba lagu soo diro sawirkiisa baq meel baa lagu soo dirayay sawiradiisa meel baa lagu soo dirayay juugnayga wuxuu sameeyay wuxuu cunayo siduu u seexanayo sud u ciyaaraya waan la
soo ka maqnaa
wallahi iga maqnaa bil iyo yar biga maqnaa aad buu iskaga fiican yahay
anay cabdirashid maxamed farax baa leedahay inankaygu waa inaan maad baa leedahay alxamdulillaah
xaaladiisu waxay ka ahayd marka hore la qaadiyay wadnaha bal ka waran
xaaladiisu xoogin yar hadduu ordo u yiraagayay ilmada nusqaasin baa loo meelood ka daloolay wadno
way mi ku dhashay marka mise waa wax mar dambe
ku dhashay isagoo la jiraan ugaanay ku dhashay uu ka itaal yar dadka markuu ooyayo xadmoosa xawayaan yar oo ciyaaya hooyintiisu dhibaato lahayd laakiin marxaladda ugu darnay
waxyaab badan baa laynaga saxeexay soo maa
waxa weyaan aabayaal badan oo magaalada jooga iyo hooyaal badan oo magaalada jooga marxalada inaynu ku hagaagi karin baan u malaynaya waayo daraadka la saxeexay baa ka mid ahaa ilmahaagaasi haddii gacanta doktorka wax ku noqdo amba gacanta jasaanka wax ku noqdo inaad waxba weydiin karin aanu raaci karin ilmahaagii oo la qaaday dhibaato malayn ilmahaagii oo la qalayo oo cid mahuraan oo ku dul joogta aanay jirin ayaa dhibaato leh cid mahuraan inoo ma tegi karto
habeenada seef seexanaysa bal ka waran
liil ma ku dhameysanay
imsahad imsi naga maqnaa ilmu
aniga bil iyo toban cashiga maqnaa aniga taydii iska dhigay teslaanta kaga darnay
islaantu miirkiiba beeli gaadhay
miir yama bawaayo naga qalbi jilaysay dumarku waxay ugu darnayd markii naaka gacanta iska qabsatay imiye airport diyaaradda iska la raacday islaantu wanka ugu dhaqaaqday ba dir qaban ku qabtay
bal xaaladiisa ka waran ilmaha maanta
maanta adiga ayaa isagu isku wadnin baati aad buu fiican yahay
hadalkiisu waa caadi ohintii waxina uu ka gudbay bade
sideed carru aan ilaahay baale uu ka qalqaalisan yahay oo kugu orodka badan leh mana daalo maanta
dr ibraahim xamed abubakar oo ah doktor ku takhasusay xanuunada wadnaha oo ka hawlgala dhakhtarka weyn ee bertia loo yaqaan ee magaalada jibuuti oo la shaqeeya mashruucan hay-adda ayaa i faahfaahiyey doorka ay ku leeyihiin hawshan
horta hay-addan baan faransiiska ay ka timiday faransiiskan tegay bil baa dee hay-addan i formeysay oo ibhaa tababar isiisay marka waan ka soo noqday jibuuti baan ka shaqeeyaa biltie biltiena dee ciyaalkii dee wadnaha ka xanuunsada ayaan la isoo diraa waxaa isoo diray doktorada dee bediatarka ciyaalka eega hadday ka dee dareemaan oo ka shakiyaan ciyaalkun wadnuu xanuunsado ayaa isoo diraan
marka kuwa ku dhashay un maahee xitaa waa kuwa wadna xanuun qaba
ha kuwa wadna xanuun qaba kuwa ku dhashay ilaa 15 sanadood ciyaalka waa intaa waan eegaa radiogan mariyaa haddaan ka arko wadna xanuun hay-adda baan u qoraa waxaan leeyahay ciyaal baa ka xanuunsan inaan baa ka xanuunsan wadnaha raadiyogaanu soo diraa duusiya baan u sameeyaa iyo taswiirtii iyo wixii ula dhan waraaqihii ay u baahan yihiin way isoo jawaabeen inanka waa run xanuun buu leeyahay nuu soo dira
marka waxaad xulataa kuwii ugu wadna xanuun xoogday mudnaanta
haa waxaa jira qaar dee wadnaha aad u xanuun ka xanuunsada oo kuwaa baan dee priority oo jeexis deg deg u baahan kuwaa baan u diraa laakiin kuwa kalena CV waan la socdaa waa jeexis fiican oo kalite weeyaan
oo tayo sara. Dr. Ibrahim, waxa xaalad adag weeyaan waalidkii ciyaalkoogii laga reebayo bilya dheeraad ka maqnaanaya, haduu ka maqnaanayo waxba ma ahaateen, waa ilmo la jeexayo oo loo baahan yahay la dul joogo. Waalidka bal ka waran waxa dareemayaan waalidka, maxaad ku qancaysan?
Deha warun waa waalidku nu ciyaalkiisa oo arko iska daayo inuu dhoofo kaligii way adag tahay, laakiin haduu inankii de xaggan iska joogo uu dhiman, dee markaa shuwaa ma jirto, dee wuxuu u baahan inuu inanka iska diro oo fiicnaaduu la jeexo soo noqdo oo kharashka laga bixiyo oo wax kasta bilaash.
Agaasimaha dhakhtarka weyn ee PLC loo yaqaan ee magaalada Jabuuti, Xuseen Maxamed Xuseen, ayaa isna ii sheegay qaabka iskugu dubaridaan hawshan.
Caruur ku dhashay wadna xanuun, abwadnuhu ugu si fiican ugu shaqeynin oo u baahnaa maxay ahayd qalitiin u baahnaa qalitaankaasoo maxay ahayd wadankeena maxay ahayd lagu sameyn oo aba waalidadaasi u saamaxay inay caruurtoodii awooddii u haysan inay soo jaxaan aba wadan kale ay ku soo jaxaan.
Jabuuti laguma samayn karayo marka qalliinkan caafimaad soo mahay xagga wadnaha, waa waxa dibadda lagu baahan yahay.
Ha qalinka wadnaha wali maxaa ahay teknolojiyada wali maxaa ahayd juhud kuma hayno, waan ku tala jirnaa insha Allah sanada soo socda inaan maxaa ahayd aan casireyno maxaa ahayd caafimaadkeena oo aan si aan ugu maxay qali lahayn caruurtaasi. Inta ka hor waxaan hay'ada sidaayo kala oo haysa fariiska hay'ad kale waxa jirta ka jirta iyaduna caruurta wadnaha maxaa ahayd jeexda hay'adaha bana shaqeynaa soo dhaweyna oo u qabanaa wixii baaritaan aan doktoradeedu wadnaha ay maxay qabtaan inay maxay ahayd caruurtii si diyaariyaan la sii baaro la sii ogaado xanuunkayin dowsiyadoodii loosii wara diyaariyo. Markaasi baan u yarnaa hay-adda u yarnaa shacibweynihiina waxaan u sheegnaa inay imanayaan dhakhaatiir ku takhasusay wadna jeexitaanka si ay dad badan aygu faa'iidaystaan maxay ahayd jeexitaankaasi.
Rabadan Muuse, V O A, Jabuuti.
Aad ayuu mahadsan yahay Ramadaan Muuse. Haatanna waa kaalintii heesaha.
This is VOA News. I'm Faith Lapidus. Former acting FBI Chief Andrew McCabe says top congressional leaders did not